Manuel Gago, abrimos efemérides. Compañero, moi bons días.
Moi bo día. Eu sei, a verdade, podemos dicilo.
Día ben bonito,
fin de semana que se prepara tremendo, eh?
Bonito, bonito. Velo como a Bela Otero.
Muy bien enfiado ahí.
Que por cierto, yo no sé si colocamos todo que se sabe y o que se supón que sabemos de Bela Otero, pesa más una cosa que otra.
Pois pesa posiblemente todo o que se supón máis que o que se sabe, en realidad. Eu, mira, Kiko, mira que xa levamos uns cantos programas traballando. Eu creo que esta foi a vez na que máis batín que a cabeza na parede preparando as efemérides, porque a mí me gusta traballar con historias que son chulas, que son bonitas e atractivas, pero me gusta que estén fundamentadas. E no caso de Bela Otero, realmente é unha tolemia. É dicir, moi difícil saber cantas cousas delas son de verdade, son de mentira. A veces hai que ir, ou non son, a mellor a palabra non é mentira, digamos ficción, imaginación, sí. Porque se convertiu nun personaxe mítico. Eu creo que ademais, eu creo que non me equivoco, se digo que é o galego ou galega máis mencionado a nivel internacional nas últimas décadas do século XIX e principios do XX, con diferencia.
Bueno, que Carolina Otero, podemos resumir que foi unha auténtica icona da historia deste país internacional. Bestial, a su historia.
Sí. Vamos a recordarlo. Ela foi unha famosa bailarina, actriz, cantante da Belle Époque, é dicir, dese momento dos finais da década da XIX, principios do século XX en Francia, en París, que en daquela era a capital do mundo, a capital cultural, a capital de moda, a capital de referencias. Ela facía tamén xiras mundiais. En alguna cousa da que hoxe falaremos foi incluso pioneira, máis al lado que un podía pensar, e foi moi famosa polos seus amantes, é dicir, pola relación que tivo con algún uns dos membros máis destacados da aristocracia, da realeza e do empresariado de Europa de finais do 19 e principios do 20. Unha barbaridade. E que, ademais, pois un tal día como onte, era enterrada en Niza. Era enterrada en Niza, ela morreu case con 100 anos, que se di pronto, é dicir, se retirara aos 45, digamos, da profesión, e se dedicara a vivir en Niza, moi arruinada. Ali foi donde incluso a coñeceu algún xornalista galego moitísimo tempo despois, como é un xornalista galego en París, que era Chao. É moi curioso, mira que ti que toque galego, estaba arruinada cando morreu, pero incluso estando arruinada, ela vivía nunha pequena habitación, nunha pensión, pagouse un enterro de primeira. O sea, queda, digamos, a identidade galega ainda lle quedaba ali, porque aforrou para pagarse o mellor enterro posible.
Pues non sei se o dixemos, naceu en Valga.
Naceu en Valga, efectivamente, naceu en Valga. Eu, realmente, sabes, Kiko, como coñecín un pouco a historia de Bela Otero, que me quedei, fíxate que son as casualidades. Unha vez entrei en Niza, fun a cear a Hotel Negresco. O Hotel Negresco é un mítico hotel da Belle Époque. Ali estuveron todos os artistas, os actores, a realeza europea, etc. Entonces, ao entrar no Negresco, hai ali unha especie de hall, de vestíbulo, cunha cúpula espectacular. En o medio hai unha araña destas de lámparas e hai unha mesa. Entón, ali me contaron, e me quedé alucinado, me dixeron, aquí bailou cuberta de pérolas unha famosa bailarina da Belle Époque, Carolina Otero, me decían Carolina Otero. Uh-huh. De repente me quedé cuadrado y dije, pero estaba Bela Otero, estábamos aquí bailando, ¿no? Y dice, bailara vestida de pérolas, prácticamente espida, ali naquela mesa do Negresco. Eso esto después, desde ese lugar, me fixo moita gracia, porque se vai a un restaurante, o restaurante do Negresco, que é un dos grandes restaurantes de Francia, ¿sabes cómo se chama, Kiko?
¿Cómo se chama?
O Chantecler. Como a discoteca.
Como a discoteca, sí, sí, sí.
De donde era casi a Bela Otero, ¿no? Me dijeron, vamos a Santecler. De repente fue un cenar a Santecler y dicen, Dios mío, me dan ganas de pedir un cubata en vaso de tú. En vez de que me sirvan en cubiertos de plata, ¿no? Una cosa así. Por cierto, un gran restaurante. Fuimos ahí. Bueno, pues yo conocí la historia de Bela Otero, Alino Negresco, quedé fascinado con esa historia y empecé a mirar. Y hoy sí vamos a contar algunas cousiñas que son muy poco conocidas de Bela Otero, pero que si sí podemos digamos chamar a atención. A primeira, o seu papel en relación aos irmáns Lumière. Os irmáns Lumière foron os que inventaron o cine, ¿no? Uh-huh. Inventaron as películas. Entonces, a Bela Otero, que de parva non tiña ningún pelo, se deu conta do inmenso negocio que supoñía estender a súa marca de bailarina ao mundo das películas, aquel mundo en blanco e negro das películas e en cine mudo, ¿no? Entón, chegou unha sociedade cos Lumière e foi a facer unha xira a Rusia daquela, as cantantes iban a Rusia moito, sacaban moitos cartos ali, era un viaxe longuísimo, pero era moi convinte para elas, e foise como operador dos Lumière, que é quen conta isto na súa biografía, é dicir, non estamos inventando nada, se inventou o operador de Lumière. Entón, foi ali onde se gravou a única película que conservamos dela. Apenas son uns fragmentos, se van a poder ver nas redes sociais do Galicia por Diante ahora cando acabemos a colaboración. Sí. É dicir, son uns pequenos fragmentos de Abel Otero bailando. Aí podemos ver, parece ser que ela fascinaba a todo mundo, pero fascinaba porque bailaban, pero
¿y estas imaxes onde son?
Esas imaxes foron grabadas en San Petersburgo, nun cabaret de San Petersburgo por un operador dos Lumière, e é aí onde ides ver, o que ides ver hoxe nas redes sociais de Galicia por Diante, é a primeira filme censurado da historia. É o primeiro filme que pasou a censura.
O primeiro filme que pasou a censura.
Bueno, que pasou, que foi censurado.
Que foi censurado.
De feito, cando vexades o filme, fixadevos neses segundos, vais a ver a Carolina Otero bailando. Que hai que decir que, digamos que os seus encantos non eran precisamente o baile o filme. A Carolina Otero lle fixeron a mellor crítica que eu li nunca, que lle fixeron un artista, Kiko. Fixeronlle en Estados Unidos, a primeira vez que foi ali de xira, e os críticos dixeron: onte vimos cantar e oímos bailar a señorita Otero. Segundo de reflexión. É dicir, tremenda crítica demoledora, ¿eh? É dicir, onte vimos cantar e oímos bailar a señorita Otero.
Ah, bueno, pues, non o pillara, que forte.
Claro.
Sí, sí,
eu tamén tardei varios segundos.
Tardei, sí, sí, claro. Mima, pois pues moi. Sí, sí. Debía ser galego tamén o que escribiu a crítica, ¿eh? Moita retranca.
Sí, sí, moitísima retranca. Vimos cantar e oímos bailar a señorita Otero. Bueno, pois o caso é que neste vídeo, aínda que sexa de cine mudo, se pode ver...
Vídeo dos Lumière, non dicías?
Dos Lumière, efectivamente. Entón, neste vídeo se vai ver un detalle. Está a Carolina bailando aí toda entusiasta, como era ela, e de repente aparece un señor con sombrero de chistera detrás, que ves que está medio... Se ve que está medio... Hai outro que empurra dentro, plaf, que empurra él, fai como que baila. Sí. E de repente desaparece. Entonces, este vídeo todo el mundo ve y vi, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, será cosa de que un vídeo de 1898, una película. No, eso fue cortado. Porque ese señor borracho, que vamos a decirlo así, que entra en escena, era un famoso oficial del ejército ruso que estaba como a Cuba, ¿eh? Y que cuando Carolina se empezó a bailar, digamos allí los oficiales del ejército ruso que estaban allí, la Marina de San Petersburgo,
tú no vendo, digamos, qué fuerte.
Un poco nerviosos. Puxeronse un pouco nerviosos e cando chegou Carolina Otero. Estaban un pouco borrachos. Entón, cando se estreou a película ali de San Petersburgo, que había membros da realeza, foi un escándalo maiúsculo porque o exército ruso quedaba pois un pouquiño como a altura do betún. Con aqueles señores. Entón, cortaron a película para que eso non quedara, e expulsaron a Carolina Otero, máis operadores dos Lumière, de Rusia. Puxeronos de patitas na fronteira. É dicir, só lle deixaron levar esa parte do metraxe e nos perdemos
o que aparece, así, o que lle pega un empurrón aí no fondo.
Sí, 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 pero que nos perdemos o baile do espontáneo, que é o que conta o operador. É dicir, o espontáneo,
o típico cuñado que aparece aí.
Claro, que o espontáneo era un alto mando da mariña rusa, ¿eh? Pois o espontáneo se pon a bailar ali con Carolina, se vai para diante, se pon a bailar. E iso foi o que cortaron os rusos na primeiro filme censurado da historia que temos aquí con a nosa Carolina Otero, ¿eh? Tremendo, ¿eh?
Tremendo. Imos subirse a ese vídeo, ¿eh? Que é un vídeo moi breve, onde se ve...
Sí, sí.
Claro, é este que vai vestido con traxe, non?
Efectivamente, o que aparece detrás, que lle empurran para que salga en escena, bueno, pois, pues, aparte que está cortada, polo que digo, pero dos Lumière, o que viña, que se viña para adiante o oficial, se puña a bailar ali con Carolina, non? É dicir, que debe ser eso, a verdade é que dá moitas ganas de velo enteiro, non? Outra cousa fascinante, Kiko, que eu creo que non vas a ver, eu polo menos non atopei en ningún sitio, atopeina indo a fonte original. Que maravillosa, esta é maravillosa. Resulta que Carolina Otero vivía nunha casa en París, da que vamos a falar logo, non? E ela se fixo moi amiga do que vai ser unha das grandes escritoras francesas do século XX, que é Colette.
Sí.
Colette. Colette vai ser unha destas grandes escritoras francesas que no século XX van a explorar moito a sexualidade e a sensualidade na literatura francesa, vale? É dicir, estas son destas de feito e é unha figura nacional, foi a presidenta incluso da Academia Goncourt, Colette. Entón, Colette aprendeu do mundo do espectáculo de Caroline Otero. Era unha especie de círculo que chamamos círculo sáfico. Vale, era un grupo de mulleres que, digamos, exploraban a súa sexualidade, aínda que Carolina Otero nunca chegou hasta o fondo desa cuestión, pero se leva moi ben con Colette. Bueno, pois nas memorias de Colette, nunhas memorias, aparece un dato que eu non vin en ningunes, que era o plato preferido de Carolina Otero. Dígate cal crees que pode ser o plato preferido de comida, porque parece que a Carolina Otero lle gustaba moito comer, aí onde ves.
Estaba lle comer, pues sí, dicir unha ensalada, por isto, pero xa non, un cocido.
Que lle iba a gustar comer a Carolina Otero? E non me digas lamprea.
Ah, pois pues mira, ia o dicir.
Sí, pois pues outra cousa. Que lle podía gustar comer?
Bueno, se churrascada.
Se facía casi. Parece ser que ela vivía nunha casa, que xa te digo, vamos a falar dela, porque tampouco se coñece a localiceina. Vivía nunha casa. Entón, o que facía Carolina Otero, facía un cocido descomunal.
Un cocido.
Entón, un cocido descomunal. Estou traducindo do francés, coa súa vaca, o seu lacón, todas as súas, os seus chourizos. Estou traducindo do francés, pero todas estas palabras están en castelán. O sea, que era as súas montañas de garbanzos, todos os vegetais do potofé, é dicir que o caldo cocido francés, tamén lle botaban, se facía un pucheiro criminal. Entón, na casa de Carolina Otero non se facían aperitivos, entrada de entrada asado, típica cociña francesa elegante das casas burguesas, se facía cocido. E todo o mundo iba a comer cocido. E o impresionante que di, que parece que Colette era moi disfrutona, e Carolina Otero, que lle chamaban os amigos Lina, por certo, Lina, parece ser que era que máis papaba. Aquí estou lendo ahora mismo e di que Lina non quitaba o seu plato, e dice Carolina Otero, Abel Otero, non se quitaba o seu plato sen papar 4 ou 5 veces, sen enchelo 4 ou 5 veces co cocido. Kiko, eu respiro e gaño un kilo, simplemente respirando. Esta muller como facía.
Sí, eu tamén. Eu con mirar xa gaño 2 ou 3 kilos, sí.
Efectivamente, pois a Carolina Otero supoño que sería por bailar, porque despois
claro,
bailaba
xa desgaste.
Pero se papaba un cocido, parece que eran famosísimos os pucheros de pon aquí, que era tamén como se chamaba o cocido en Galicia no século XIX, e dicir que se traía, entonces ela se papaba uns cocidos criminais na súa elegante casa de París.
Enorme.
Este é un dato que non se vai ver, era a súa comida preferida, que manda truco, me quedei cuadrado cando vin, aparte con todo, todo detalladito, é dicir, o lacón, estou no vendo aquí, sí, o toucinho, sí. Todo detallado. A súa casa, isto tamén o vamos a poñer nas redes de Galicia por diante, porque algo que non se ve, existe aínda a casa de Carolina Otero.
Como casa? Isto non é unha casa.
Un casoplón.
Isto é unha mansión.
Sí, sí, está nun barrio de París, técnicamente un concello, é dicir, técnicamente un concello en París, que se chama Andrecy, foi a casa que tivo ela, de feito así está catalogado no inventario do patrimonio francés, é unha casa preciosa, é dicir, do século XVII, de finais do século XVII, que ela mercou, vivía non exactamente no centro de París, sino un poquinho separada, é dicir, pero dentro, digamos, do que era o Gran París, viviu ali, pues, a principios de século, e ali foi onde eran as súas famosas festas e onde recibía os amantes e todo iso. Entón, se nos temos aí incluso o enlace de Google Maps, por si queremos todos curiosear, que xa sabemos que o deporte dun galego é andar curioseando
claro
as casas
sí.
dos
e mirando demais. A casa dos demais.
Efectivamente, pois se pode ver que é algo que ademais eu non atopei por aí, seguramente estará en algún sitio, pero eu non atopei. Podemos ver a casa de Carolina Otero, que ademais
na Rue du General Leclerc.
Efectivamente, entón, en día, nos 70, da Rúa General de Clerc de Andrecy, en París. ¿No? E podemos ver aí, e ademais é unha casa preciosa. E vou quero rematar con unha historia que me pasou a min con Carolina Otero.
Veña.
Casi tamén de película.
30 segundos.
Que? 30 segundos. O Carolina Otero encargou un collar con diamantes de María Antonieta a Casa Cartier. Sí. Entón, cando eu preparei a exposición Galicia, un relato no mundo, me puxen a buscar, en colaboración con Cartier e con co doutor Jack Ogden, que é a máxima autoridade mundial en xoiería. É a típica persona que sale nas películas valorando as xoias estas que sempre rouba alguén, non sabes? Sí. Pois este señor Jack Ogden, que é a máxima autoridade mundial. Entón estivemos buscando Cartier, a Casa Cartier de París.
Espera, contámoslo para a semana.
Veña, contámoslo.
Porque ten pintaza, A segunda parte, próxima semana.